Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia wanawake na ujasiriamali. Wanawake, kila uchao harakati za kukwamua kundi hilo zinazidi kuimarika sambamba na lengo namba 3 la maendeleo ya milenia yanayofikia ukomo mwezi Septemba mwaka huu. Lengo hilo linasaka usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Uwezeshaji unaozungumziwa ni ule wa kuweka fursa za kisheria na kisera ambazo kwazo wanawake wanaweza kushiriki katika shughuli za kisiasa, kiuchumi na kijamii bila vikwazo. Nchini Tanzania, harakati za kumkwamua mwanamke zinaimarika na zimekuwa dhahiri katika maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba yanayofanyika jijini Dar es Salaam. Je, nini kimefanyika? Ungana na Asumta Masoi katika makala hii.
Kutoka Dar es Salaam katika barabara ya Kilwa, maonyesho yanaendelea. Na Umoja wa Mataifa umepiga kambi sio tu kuelezea kile ambacho wanafanya kubadili maisha ya wakazi wa dunia hii, bali pia kubaini serikali na jamii zinafanya nini kusongesha mbele malengo ya umoja huo. Mwenzetu Stella Somovuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo amevinjari na kukutana na wajasiriamali wanawake na akapata fursa ya kuzungumza na mjasiriamali Tupakise kutoka Tunduma, Mbeya nchini Tanzania.
Tumekuja kwenye jukwaa la kina mama. Kwa hiyo sisi tunaenda Zambia, tunapeleka mchele pamoja na mawese.
Na hapa Sabasaba umekuja kufanya nini?
Hapa Sabasaba tumekuja kukuza jina jukwaa la kina mama ili kuendeleza uchumi wetu, tusiwe kiuchumi chini. Uwezi mwanamke ukakaa bila kushughulika na biashara yoyote. Lakini hii inachukua kiuchumi.
Ukiwa Tunduma unafanya shughuli gani?
Nikiwa Tunduma nashughulika na biashara ya mchele, napeleka Kasumbalesa, Zambia, pia na Kongo naenda Lubumbashi.
Ndio. Ni faida zipi unazozipata kutokana na kufanya hii biashara?
Nilivyoziona hizi biashara kutokana na kwamba nikikaa nyumbani, nikifanya shughuli za nyumbani hazina faida, lakini nilipoenda kule nimeona zina faida na zinanisaidia kifamilia.
Wapi kuna faida zaidi?
Ninavyoona mimi kwenye faida, kuna faida upande wa Kongo, maana kule tunatumia dola ndio tunakuja kuchange Tunduma.
Utapata faida gani kwa kushiriki kwenye maonesho kama haya?
Mimi nilivyoona kwenye Sabasaba, hata kama sintapata faida, lakini nimejifunza kitu kimoja kwamba jukwaa la kina mama inatakiwa tuliboreshe liwe safi na tuelimishe wengine wawe na mwitikio.
Na ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo katika shughuli zako za kila siku?
Tunakumbana na vitu vingi. Inawezekana kaja mteja akasema labda anahitaji gunia. Hilo gunia akasema niwekee nitakuja. Lakini utashangaa baadaye anasema nimeshailisha. Lakini vile haitaki uchukie katika biashara. Natakiwa mvumilivu, uwe mpole, mnyenyekevu, maana kuna mvutia mteja ili hata siku nyingine akutafute.
Jamii inayokuzunguka kuanzia na familia yako na jamii inayokuzunguka moja kwa moja, wanakuelewa vipi au wanakuonaje wewe mwanamke ambaye unafanya biashara?
Mwingine kwa mtizamo kama nilivyo hivi hawezi kaamini kwamba anaishije. Atajua tu kwamba labda na wanaume wengi, lakini mimi ndani ya nafsi yangu na Mungu wangu anavyonijua kwamba nafanya biashara gani na itakiwa mimi nisimame msimamo gani, mimi najiamini.
Sasa unasema unauza mchele. Kwa hapa Tanzania unafungashaje mzigo wako? Maana kuna changamoto kwenye kufungasha mzigo.
Tunafungashia kule mashineni ambayo tunaweka debe 6. Zile debe 6 ndo tunazibeba mpaka Zambia, tunapakia kwenye matraki. Na huwa tukifika kule tunafungua zile gunia vifungashio. Vile vifungashio tukitoa mchele ukiisha tunaanza kuuza tena kule.
Wewe ni mfanyabiashara mkubwa wewe. Mwaka jana ulikuwa wapi na mwaka huu unaweza ukasema uko wapi sasa hivi?
Mwaka jana nilikuwa kwenye prosesi ya kununua uwanja kwamba nianze kujenga. Lakini namshukuru Mungu sasa hizi niko kwenye prosesi zingine hizo za kusema sasa nitoke kwenye upangaji niende kwenye nyumba yangu.
Na mtaji
mwanzoni market tunaanzia kiwango cha chini. Labda ulikuwa unapanga mkaa ukapata labda 200. Hiyo 200 inatakiwa uitumie uinyenyekee make mpaka ukuze ifike milioni 2. Kwa hiyo inatakiwa matumizi kama ni kupendeza inatakiwa upunguze kupendeza, kama ni matumizi ya ndani iapungue ili mtaji uendelee kukua.
Na mchele unautoa wapi?
Mchele tunautoa Sumbawanga, Kalambanzite, ambako ndo wanalima sana, una harufu nzuri, hauna tatizo lolote, huwa hata mbolea huwa hawaweki. Ile ardhi imerutubishwa na virutubisho vingi. Ni mchele mzuri wenye harufu, hata wakongo pia wanaupenda.
Uwezeshaji huu unatokana na harakati za taasisi ya wafanyabiashara wanawake Tanzania Women Chamber of Commerce, ambapo Stella alizungumza na kaimu mkurugenzi mtendaji Mwajuma Hamza. Anaanza kuelezea majukwaa ya wanawake walioanzisha.
Hapa Sabasaba tumewaleta wanawake wanaofanya biashara za kuvuka mpaka kutoka boda tofauti tofauti za Tanzania ambazo zinapakana na nchi nyingine jirani, na ni kutoka sehemu ambazo tumeanzisha majukwaa. Tumeanzisha majukwaa 10 ndani ya nchi ya Tanzania katika mipaka tofauti tofauti. Kwa wanawake wafanya biashara za kuvuka mpaka na Manga, Tunduma, Sirari, Rusumo, Mtwara, Kigoma na mengine. Lengo la kuwaleta wanawake hawa kwenye maonesho haya ni kuwawezesha waweze kutangaza biashara zao ili ziweze kujulikana zaidi nje na ndani ya nchi. Lakini pia waweze kujifunza kutoka kwa wengine ambao wameshawahi kushiriki maonesho au ambao wameendelea na bidhaa nzuri zaidi, kwa lengo la wao pia kujua jinsi gani ya kufanya biashara. Inawezekana kuna fursa ya bidhaa fulani kutoka jukwaa fulani kwenda jukwaa lingine.
Ukizungumzia swala la fursa, je, mnawatafutia masoko kwenye maeneo yao ya nchi jirani?
Kwa upande wa fursa, sisi tunawapa mafunzo kuhusiana na biashara za kimataifa. Tunawaeleza fursa zipi ziko katika nchi gani. Kwa mfano hasa ndani ya Jumuiya Afrika Mashariki, tumekuwa tukiwaeleza kwa mfano nchi ya Kenya ni bidhaa ipi inauzika zaidi Kenya, ni ipi inauzika zaidi Rwanda, ni ipi inauzika zaidi Uganda.
Kwa mfano ni bidhaa ipi inayouzika zaidi Kenya?
Kwa mfano Kenya kitu bidhaa kama asali ina soko sana. Ukienda sehemu kama Rwanda bidhaa ya mchele ina soko, mawese ina soko. Kwa hiyo kingine tunawafundisha jinsi ya kupaki vizuri bidhaa zao. Uzalishaji bora na wa bidhaa zenye ubora zaidi ili waweze kuuza. Kwa hiyo pia tunawaelekeza ni wapi vifungashio vinapatikana, jinsi ya kupaki vizuri bidhaa zao zipendeze, nini kinatakiwa, taratibu zipi wafate ili kufikia masoko hayo. Kwa mfano wanaosindika wa vyakula na nini waweze wahakikishe kwamba bidhaa zao zimethibitishwa na TBS, thibitishwa na mamlaka ya chakula na dawa kwamba ni halali kwa watumiaji, ili basi hata wanapopata masoko wanaweza kuuza kwa urahisi bila watu kuwa na kutoamini ile bidhaa kwamba hii bidhaa inawezekana ikawa na ikaleta tatizo kwa mtumiaji.
Kabla ya kuanzisha huu mradi, hao wanawake walikuwa na hali gani?
Kwa kweli mradi huu umeanzishwa, kuanzishwa kwake ni matokeo ya tafiti mbalimbali zilizofanyika kwa UN Women. Pia walifanya utafiti na tafiti zingine zilizofanywa na mashirika mengine tofauti tofauti. Kupitia tafiti hii ikaonekana kwamba wanawake wafanyao biashara za kuvuka mpaka wana changamoto kubwa sana. Ya kwanza ikiwemo kama hiyo kwamba wengi wanashindwa kufaidika na fursa ambazo zipo nje na ndani ya nchi. Lakini hata wale ambao wanavuka mpaka walikuwa wanavuka tu mradi, wanapitia njia za panya, kwa hiyo wanashindwa kufaidika na zile fursa kwa sababu ni kwa kujiba, yani hawapiti njia inaonekana kwa sababu wanakuwa hawajasajili biashara zao. Wengine wanakimbia kulipa kodi, na wengine hata hawakujua kwamba wakiwa na bidhaa wanaenda nchi jirani, kama haijafikia haijazidi dola 2000 hawapaswi kulipa kodi, bado wanapita njia za panya.
Na ni changamoto zipi ambazo wanakumbana nazo hadi sasa hivi?
Kwa mfano mpaka sasa hivi baadhi ya sehemu bado kulingana na ule uelewa wao mdogo kwa bidhaa ambayo imetengenezwa ndani ya kwa mfano Jumuiya Afrika Mashariki, nchi yoyote ukipeleka nchi nyingine ambao ukishakuwa tu na cheti cha wasili wa bidhaa unaipeleka free, lakini wanawake hawajui. Mwingine anaenda nchi jirani anachukua bidhaa ambayo imeyenyewe sio haijatengenezwa ndani ya Afrika Mashariki, anaileta Tanzania. Akifika mpakani wanamdai alipe kodi na vitu vingine tofauti. Lakini sasa mwanamke yule, kwa sababu hana uelewa kwamba anatakiwa ni kipi ambacho hasa anatakiwa kufanya, kwamba je, hii bidhaa natakiwa kuilipia kodi au la. Kwa hiyo sisi tunawezesha kufahamu haki zao wanapotaka kuvuka mpaka kwenda kuleta bidhaa au kupeleka bidhaa nje ya nchi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran kwa Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa nchini Tanzania, na zaidi kwako msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Asumta Masoi, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.